Nauka online.
Nauka online.
Pomoš Bogu, braćo i sestre. Mi danas krećemo sa novom oblašću, oblašću koja se bavi praroditeljskim grehom. I u okviru ove oblasti imamo nekoliko lekcija, najpre lekciju Biblijska povest o praroditeljskom grehu, zatim lekciju Praroditeljski greh kao promašaj cilja stvaranja, svetootačko tumačenje praroditeljskog greha, potom lekciju Jedinstvo čoveka sa Bogom, jedini način da se prevaziđe smrt, lekcija Čovekova zloupotreba tvorevine i na kraju lekcija Praroditeljski greh u svetlosti bogoslužbenih tekstova. Dakle, naša prva lekcija danas iz ove oblasti jeste biblijska povest o praroditeljskom grehu. I naša je želja i cilj da najpre vama koji ovo slušate ili našim učenicima koji ovo slušaju u školama ponudimo osnov za razumevanje praroditeljskog greha na osnovu biblijskog svedočanstva. Nadamo se da će nakon slušanja ove lekcije naši učenici ili slušaoci moći da objasne u čemu se on sastoji, dakle taj takozvani praroditeljski greh, i naravno eto, pokušat ćemo da vas upoznamo sa samom pričom o praroditeljskom grehu. Pa stoga ja i predlažem da mi našu današnju lekciju počnemo sa čitanjem, odnosno opisom praroditeljskog greha čovekovog iz drugog i trećeg poglavlja knjige Postanja, još poznate kao prve knjige Mojsijeve. I svršiše se nebo i zemlja i sva vojska njihova. I svrši Bogu dan sedmi delo svoje koje je činio i počinu u dan sedmi od sveg dela svog koje je činio. I blagoslovi Bog dan sedmi i posveti ga jer je u njemu počinuo od svog dela svoga koje stvori Bog tvoreći. Ovo su rodoslovi postanja neba i zemlje pri stvaranju njihovom u dan kada sazda Gospod Bog zemlju i nebo. I svako rastinje poljsko još ne beše na zemlji i svaka trava poljska još ne rasješe, jer Gospod Bog još nije pustio kišu na zemlju i čoveka ne beše da obrađuje zemlju. I para od vode podizaše se sa zemlje i orošavaše sve lice zemlje. I sazda Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog i udahnu u lice njegovo dah života i posta čovek duša živa. I zasadi Gospod Bog vrt u Edenu na istoku i postavi tamo čoveka kojeg sazda. I proizraste Gospod Bog na zemlji svako drvo, prijatno za gledanje i dobro za jelo, i drvo života u sred vrta i drvo poznanja dobra i zla. A reka izlažaše iz Edena da napaja vrt i odakle se razvajaše i bivaše u četiri početaka. Ime je prvoj Fison. Ona okružuje svu zemlju Havila, tamo gde je zlato, i zlato one zemlje je dobro, tamo je Bedilum i kamen Oniks. A ime druge reke je Gihon, ona okružuje svu zemlju Kuš, i ime treće reke je Tigar, ona protiče na istok Ašura, i reka četvrta, ona je Eufrat. I uze Gospod Bog čoveka i postavi ga u vrtu Edenskom da ga obrađuje i čuva ga. I zapovedi Gospod Bog čoveku govoreći, od svakog drveta vrta možeš jesti, a od drveta poznanja dobra i zla nećeš jesti od njega, jer u koji dan jedeš od njega, smrću ćeš umreti. I reče Gospod Bog, nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoćnika prema njemu. I sazda Gospod Bog od zemlje sve životinje poljske i sve ptice nebeske i dovede ih čoveku da vidi kako će ih on nazvati i kako je nazove čovek svaku dušu živu, to je ime njeno. I nazva čovek imena svoj stoci i pticama nebeskim i svim životinjama poljskim i čoveku se ne nađe pomoćnik prema njemu. I navede Gospod Bog dubog sana čoveka i on zaspa i uze jedno od rebara njegovih i zatvori meso na tom mestu. I izradi Gospod Bog rebro koje je uzeo čoveku u ženu i dovede je čoveku. i reče čovjek. Ona je sada kost od kostiju mojih i telo od tela moga. Ona će se zvati žena jer je od muža uzeta ona. Zato će ostaviti čovjek oca svoga i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će oni u jedno telo. I behu oboje nagi čovjek i žena njegova i ne stiđahu se. A zmija beše lukavija od svih zveri poljskih koje sazdade Gospod Bog. I ona reče ženi, je li zaista rekao Bog, ne jedite od svakog drveta u vrtu? I reče žena zmiji, od plodova drveta ovog vrta možemo jesti, a od ploda drveta koje je u sred vrta, reče Bog, ne jedite od njega i ne dotičite ga se da ne umrete. I reče zmija ženi, nećete smrću umreti, jer zna Bog da u dan kada okusite od njega, otvorit će se oči vaše i bit ćete kao bogovi, znajući dobro i zlo. I vide žena da je drvo dobro za jelo, i da je ono prijatno očima, i da je drvo poželjno radi znanja, te uze od ploda njegovog i jede, i dade također mužu svom sa njom i on jede. I otvoriše se oči njih oboje i poznaše da su oni nagi i sašiše lišće smokve i načiniše sebi pregače. I čuše glas Gospoda Boga hodećega u vrtu prohladu dana i sakri se čovjek i žena njegova od lica Gospoda Boga u sred drveta vrta. I pozva Gospod Bog čoveka i reče mu, gde si? I on reče, glas tvoj čuh u vrtu i uplaših se jer sam nag ja i sakrih se. I reče Bog, ko ti kaza da si ti nag? Nisi li jeo drveta za koji sam ti zapovedao da ne jedeš od njega? I reče čovjek, žena koju si dao sa mnom, ona mi dade od drveta i jedoh. I reče Gospod Bog ženi, šta si to učinila? I reče žena, zmija me prevarite, jedoh. I reče Gospod Bog zmiji, zato što si to učinila, proklete da si ti među svim životinjama i među svim zverovima poljskim. Na stomaku tvome hodaćeš i prah zemlje ješćeš sve dane života tvoga. I neprijateljstvo stavit ću između tebe i žene i između semena tvoga i semena njenoga. Ono će ti kazati glavu, a ti ćeš ga ujedati za petu. A ženi reče, umnožavajući umnožit ću muku tvoju i bremenitost tvoju, s trudom ćeš rađati sinove i ka mužu tvome bit će stremljenje tvoje i on će gospodariti nad tobom. A čoveku reče, zato što si poslušao glas žene tvoje i jeo drveta za koji sam ti zapovedao, rekavši, nećeš jesti od njega, prokleta zemlja zbog tebe, s mukom ćeš se hraniti od nje sve dane života tvoga. I trnje i čkalj će ti izrasati i ješćeš travu poljsku. U znoju lice svog ješćeš hleb dok se ne vratiš u zemlju, jer si od nje uzet, jer si ti prah i u prah će se vratiti. I nazva čovjek ime ženi svojoj Eva, jer ona bi mati svakog živog. I načini Gospod Bog čovjeku i ženi njegove haljine kožne i odenu ih. I reče Gospod Bog, evo, čovjek posta kao jedan od nas, znajući dobro i zlo. I sada da ne pruži ruku svoju, još uzme s drveta života i jede i živi do veka. I odasla ga Gospod Bog iz vrta Edenskog da obrađuje zemlju od koje je uzet. I izagna čoveka i postavi na istoku vrta Edenskog heruvime i plameni mač koji se viješe da čuva put ka drvetu života.
Silo nebeska spusti se, iz okova stide, izbavi me, da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe. Thank you.
napadani, vičite na zemlju i uzleteli. Koliko će da vam kaže? One strati, mi nazivamo strati.
Ti što vodu u vina pretvaraš i bezobraznom obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata i sestricu, da se svi prepoznamo u jednom licu. Sila nebeska spusti se.
Pre nego što nastavim sa tumačenjem ove priče koju smo upravo čuli, a možda su neki od vas i po prvi put čuli ovu priču onako u celini, onako kako je ona opisana u Starom Zavetu, ja bih se zadržala na reči greh. Ta reč se u savremenom društvu upotrebljava jedino u crkvenom kontekstu. Ja prosto ne znam ni jedan drugi, možda neki književni kontekst u kojem se također upotrebljava, ali zapravo nije deo više našeg svakodnevnog govora, osim opet kod verujućih ljudi. I kada se i upotrebljava, ljudi je tumače na različite načine. Bila je prilika da čujem da greh se izjednačava sa manama. Mane svakako nisu greh i otuda su nastale razne neke zabune, pa kada se recimo neko rodi sa nekom manom, sa nekom smetnjom u razvoju ili nekakvim invaliditetom, onda ljudi često povezuju da je tu došlo do nekog greha i da je dete zbog toga tako rođeno. Međutim, greh i mana nisu sinonimi i ne treba greh zaista na taj način tumačiti. Također, greh ne treba tumačiti ni kao neko zlo u smislu baš nekog rđevog dela. Greh jeste rđevo delo, zapravo on se često manifestuje kao rđevo delo, misao ili reč, ali samo značenje reči greh nije to, nije dakle manifestacija greha isto što i greh. Kad govorimo o grehu, mi zapravo treba da govorimo o promašaju cilja. I pravoslavna teologija nas uči da je greh promašaj cilja. E sad zapitajmo se koji je to cilj koji mi promašujemo svojim gresima. Pa taj cilj nam objašnjava već ova prva priča u Starom Zavetu ili možda druga priča odmah iza stvaranja sveta i čoveka, dakle ta priča o praroditeljskom grehu, jedna ona priča o jednoj zajednici između Boga i ljudi, jednom harmoniji života između Boga i ljudi, i zatim raskidu te zajednice onog trenutka kada čovjek svoju slobodnu volju okrene protiv zapovesti Božje. I to je taj promašaj cilja. Ako je dakle cilj, kao što smo rekli, život u zajednici s Bogom i život u poslušanju. Ako kažem poslušanje, ne mislim na pokornost, nego mislim na poslušanje, na ljubavnu zajednicu, dakle sa samim Gospodom Bogom, onda ono trenutka kada se ta zajednica odriče iz nekog razloga, a najčešće zbog manifestacije nekog zlog dela, onda taj čin postaje promašaj cilja i postaje greh. Dakle, priču o grehu treba da razumevamo na ovaj način i ja vas molim, eto, da zapamtite da kada god govorimo o grehu, govorimo zapravo o promašaju cilja i ta priča nam se otkriva već u tim prvim glavama, odnosno u drugoj, trećoj glavi postanja, u prvoj knjizi Mojsijevoj. Sada da se pomalo pozabavimo tumačenjem, dakle, druge i treće glave knjige Postanja, prve knjige Mojsijeve, da pogledamo još jednom o čemu je to pisano u ovim poglavljima. Na početku druge glave opisuje se još jednom završetak stvaranja i još jednom se podvlači ono što smo učili u prvoj lekciji o stvaranju sveta i čoveka, a to je dakle da je sve trajalo 6 dana, da se 7. dana Gospod odmarao, da je kruna svega stvorenog bio čovek, da je čovek stvoren tako što mu je u lice udahnut dah života i postao čovek duša živa, kako kaže biblijski pisac. Zatim da je čoveku dato da da imena svim životinjama. I ono što je novo u ovoj drugoj glavi jeste opis tog mesta gde su živeli Adam i Eva kasnije, odnosno gde je Adam živeo kao rajskog mesta. kao rajskog vrta koji se zove Edem, otuda se često praroditeljski greh još zove i edemski greh. I sada kada se recimo podsjetimo toga kako izgledaju zemaljski vrtovi koji su u najboljem svom izdanju bogati raznim biljkama, životinjama, sređeni, šareni, dakle bogati raznim plodovima i tako dalje, mi možemo samo, dakle, pogledom u neki današnji vrt, zemaljski vrt, da zamislimo kako bi mogao izgledati nekakav božanski vrt, odnosno takozvani rajski vrt. Dakle, mogli bi na neki način da kažemo da su ovi danas lepi uređeni vrtovi ikona tog božanskog vrta, odnosno edemskog vrta, vrta u kojem su se poslanici biblijskog pisca nastanili Adam, a kasnije i njegova žena Eva. I mi ovdje čujemo i priču o ne samo o samom vrtu, nego i o tome kako je nastala Eva. I sad ta priča je na neki način zanimljiva. Vi ako ste pažljivo slušali ili čitali ovu priču, svakako morate da dođete do zaključka da je nju napravio neko ko je kasnije živeo od zemlje, koji je živeo od ratarstva, koji je razumevao značaj vode za napajanje zemalja. Zato i govori da je ova rajski vrt bio okružen sa četiri reke. A također i ta priča o stvaranju žene je, iako simbolična, zapravo veoma interesantna. I evo, pomenut ću jedan detalj koji je meni bio zanimljiv, zapravo koliko je ona interesantna, svedoči i to da je čak i savremeni naučnici tipa genetičara koji se bave proizvodnjom, hajde da kažem tako, novih delova ljudskih od matičnih ćelija, uzimaju upravo tu priču kao priču da je i sam Bog stvarao od ljudskih organa drugi organe, odnosno eto, od kosti stvorio drugu kost, odnosno stvorio ženu. Zaista je tajna, rekla bih, uprkos ovoj priči, koja je, opet ću ponoviti, simbolična, kako su nastali polovi i kako su se, dakle, biološki razvojili muškarci i žena. I vi znate da u istoriji psihologije i biologije, ako hoćete, ima tih raznih tumačenja o tome da smo nekada bili afroditni, odnosno da smo u sebi imali i mušku i žensku prirodu, pa imate i danas tumačenja, recimo psihološka, poznat je psiholog Carl Gustav Jung koji je govorio da u svakom muškarcu psihološki živi i žena anima i u svakoj ženi psihološki živi i arhetip muškarca, takozvanog animusa. Dakle, mi se ovdje nećemo baviti samim detaljima jer bojim se da ja ne bih ni umjela da vam obrazložim kako je to Gospod Bog stvorio ženu i razdvojio zapravo polove. Dopuštam da je ovo tajna koja naprosto meni kao nekome ko se možda ovim nije dovoljno ni bavio, nije dovoljno jasna. Ali biblijska priča, znači, opisuje na ovaj način i tako da nama je za sada dovoljno da ovdje primimo ovu priču. I ono što je interesantno jeste i taj posljednji stih gdje kaže: zato će ostaviti čovjek oca svoga i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će oni jedno telo. I sad ide ono: i behu oboje nagi, čovjek i žena njegovi, ne stiđahu se. Nas zapravo interesuje ovo jedinstvo čoveka i žene, koje je negde osnova i priče o braku i jedinstva muškarca i žene kasnije u braku. Ali pošto se to ne tiče ove naše osnovne priče, priča o praroditeljskom grehu, ja se sada neću baviti ni temom dakle, tom nekom bračnom koje proizlazi iz ovoga, ni tom nagošću čoveka i žene, nego ću odmah da krenem na tumačenje priče o iznanstvu iz raja.
Zašto spavaš dušo, ostani, ili si samoj sebi preteška, daj otvori psati Davido, pokaj se presudio. Bože, Bože moj, pomiluj me, po velikoj svojoj milosti i po mnoštvu dobrote očisti bezakonje moje. Bože, Bože moj, pomiluj me, po velikoj svojoj milosti i po mnoštvu dobrote očisti bezakonje moje. Sveti se života minulog, nerođenima pozavide, odlazite vode nemirne, dušo sklanjaj se od zlih. Podaj duši mojoj, Gospode, Davidovo pokajanje. Molitva na Bogorodice, molitvama svetih svih. Podaj duši mojoj, Gospode, otvaram sad knjigu prastaru, ogrćem na pleća mantiju, teku reči kajne pokajne, molim se pred ikonom. U bezakonju začet sam, u gresima me mati rodila, pokrepi me da se očistim, bit ću belji nego sve. U bezakonju začet sam, u gresima me mati rodila, pokrepi me da se očistim, bit ću belji nego sve. Velika si tugo Davida, ali uteha je golema. Pokaja se ti pred Gospodom i Gospod ti oprosti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože mojega spasenja. Od greha mojih lice odvrati, ne odvrati od mene. Srce čisto saznaju meni, Bože mojega спасенья, от греха моих ли се отврати, не отврати от мене. Сердце чисто сознаю мені, Боже моего спасенья, от греха моих ли се отврати, не отврати от мене. От греха моих ли се отврати, не отврати от мене.
Ova treća glava Mojsijeve prve knjige, odnosno knjige Postanja, zaista obiluje raznim simbolima i sve ono što se pominje u ovoj knjizi i zapravo u ovim glavama ne može se bukvalno tumačiti, nego se mora promišljati, mora se kroz te priče sozrcavati, odnosno duboko pronići u njih i razumevati suštinu onoga što one imaju da nam kažu. Jer u ovoj priči se sada pojavljuju simboli zmije, simbol drveta poznanja dobra i zla, zatim simbol nagosti i tako dalje i tako dalje. Šta zapravo je biblijski pisac hteo da nam kaže uvodeći sve ove simbole i odgovarajuće priče povezane sa njima? Edemski vrt, to jest rajski vrt, nije bio lep samo zahvaljujući tome kako izgledao, kojim biljkama i životinjama je bio napunjen, plodovima i tako dalje. Već je imao taj epitet raja, mi znamo šta mi danas podrazumevamo pod znači značenjima raja, dakle imao je te kvalitete rajskog mesta i zbog činjenice da su u tom rajskom mestu Bog i čovjek živeli u zajednici i to u jednoj harmoničnoj zajednici, u zajednici gdje je čovjek poznavao Boga, slušao Boga, zatim na neki način poštovao njegove zapovesti onako sa ljubavlju. Dakle, čovjek i Bog su živeli u jednoj harmoničnoj zajednici, ako tako mogu da kažem. No, setimo se da već pri stvaranju čovjeka Bog čovjeka obdaruje nečim što je vrlo slično njegovoj unutrašnjoj prirodi, božanskoj unutrašnjoj prirodi, a to je, odnosno božanskoj unutrašnjoj suštini, a to je sloboda kao vrednost. Dakle, od samog starta čovjek je pušten u taj edenski vrt, u taj rajski vrt, opremljen, dakle, slobodom i slobodnom voljom. I sada će upotreba te slobodne volje biti od velikog značaja kada pričamo o tom praroditeljskom grehu, jer ćemo vidjeti u priči trećoj glavi Postanja prve knjige Mojsijeve da se ta slobodna volja čoveka u jednom trenutku okreće protiv Boga. To je zapravo simbolika te priče jedite i nemojte sa svih drveća, nemojte samo jesti sa drveta poznanja dobra i zla, dakle, pa onda prekršajte zapovesti, uzimanje, jedenje tog voća i potom, ako je uopšte bilo voće, odnosno jedenje plodova dobra i zla, i zatim sve ono što je proisteklo iz tog čina na poznanje da smo nagi i poznanje da sada treba da se sakrijemo od Boga i tako dalje. Zapravo sve je to duboko simbolično da nam predstavi zapravo šta znači ono trenutka kada i šta se dešava ono trenutka kada slobodnu volju okrenemo protiv naše zajednice sa Bogom. Dakle, zapovest ne jesti sa drveta poznanja dobre i zla jeste u stvari jedna zapovest koja nam svedoči ili ako hoćete isprobava našu slobodnu volju, da li smo zaista spremni da za ljubav Gospoda Boga žrtvujemo bilo šta, da prosto stavlja nas na zaista na neku vrstu kušnje, iskušenja, da li i isprobavanja naše slobodne volje. Vidjet ćemo kasnije u jednoj od narednih lekcija kada budemo govorili o tome kako su svetitelji tumačili ovu priču o praroditeljskom grehu, da će biti onih svetitelja koji kažu da se mi nismo rodili ni kao smrtni, ni kao besmrtni, ali smo se rodili obdareni slobodnom voljom i zapravo taj neki prvi čin je odredio i našu docniju smrtnost, a vidjet ćemo kasnije kroz razne druge lekcije šta određuje i našu besmrtnost, mada smo i o tome u više navrata govorili. Dakle, uzimanjem plodova sa drveta poznanja dobra i zla, čovjek prestupa zapovest Božju, ali ovdje nije zaista stvar u samom prestupu, u samom nekom, pod navodnicima, prekršaju, već je stvar u raskidanju zapravo svoje zajednice sa Bogom. I onog trenutka kada raskinemo zajednicu sa Bogom, kada se znači na izvestan način udaljimo od Boga, zaista osjećaj je kao da ste naki. Osjećaj je sličan, dakle, tom koji su imali Adem i Eva, koji je opisan kroz opet ovu priču da su oni spoznali da su nagi. Odjedanput vam nešto nedostaje. I to što vam nedostaje, što možda znate šta je ili ne znate šta je, to je u stvari ta harmonična zajednica sa Bogom za kojom će čovjek kasnije kroz život čeznuti, možda i potpuno nesvesan da za tim čezne. Naravno, kada se odreknete zajednice sa Bogom, prirodna posljedica je da počnete da trpite određene nedaće i one su opet simbolično ovdje opisane stradanjem zmije, stradanjem žene, stradanjem muškarca, odnosno njihovim mučenjem kroz neki naredni životni vek u nekim raznim situacijama i tako dalje, da se ne vraćam na te biblijske priče. Ali rekla sam da je čitava ova priča ispunjena simboličkim značenjem, pa sve ovo što je opisano, šta će se desiti sa ženom, šta će se desiti sa čovekom, šta će se desiti sa zmijom, možemo zapravo da protumačimo kao sveukupne nedaće kroz koje čovjek prolazi onog trenutka kada se odmakne od Boga, a pogotovo kada se udalji od njega, kada se odrekne Boga. Ovdje se Adam i Eva nisu odrekli Boga, ali su se svakako udaljili od njega, svakako su se udaljili od svog prvobitnog cilja, te zajednice između Boga i čoveka i slobodno izabrane zajednice između čoveka i Boga. Dakle, ovdje su oni svoju slobodu okrenuli u dugom pravcu, znači umjesto ka Bogu, okrenuli se ka sebi, i to je sad izvorište i one priče o našem individualizmu, to je izvorište i priče o našem sklonosti raznim sladostrašćima i raznim iskušenjima pred kojim se čovjek nalazi onda kada ispituje svoje granice i svoje moći, što opet ne kažem da ne treba raditi, već da pri tome ne treba da smetnemo sa uma onoga ko nas je stvorio i koje nam je ceo taj život dao, odnosno ne treba gubiti tu vezu između sebe i Boga, a bojim se da su, i mislim danas svedoci toga, da su mnogi ljudi zaista nasleđujući ovaj prvorodni greh zaboravili, do današnjih dana čak i zaboravili na to da su prvobitno stvoreni da budu deo zajednice sa Bogom.
Moli se srcem kada ruke rade, moli se srcem kad su stanu ruke, molitve srcem hram od tebe grade, bez mnogih reči, bez larme i bez huke. Kada jezik ćuti, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kada jezik ćuti, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kada telo drema, nek je srce budno, kada jezik ćuti, ti se srce moli. Molitva srcem oživljava čudno, molitvu srcem Gospod višnji voli. I smrt kada bane, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. I smrt kada bane, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. U vrevi sveta moli se u sebi, a pred bezbožnim molitve ne zbori. Molitva srcem dovoljna je tebi, njome nek ti duša svetli se i gori. I kada onemiš, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. I kada onemiš, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Uđi u sebe i zatvori čula, uđi u srce i zatvori dveri. Ah, srce nežno, najjača je kula, ne puštaj u nju ko ti smeta veri. Tek Hrista pusti, njemu samo klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Te Hrista pusti, njemu samo klikuj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Kako je ovo priča kojom ćemo se baviti i kroz više sljedećih lekcija, čini mi se da nam je ostalo još 5 lekcija koje se bave praroditeljskim grehom iz različitih uglova. Ja se sada ne bih upuštala u dalje biblijsko tumačenje svih detalja ove priče, već bih predložila da ovdje stavimo jedan mali zarez i da nastavimo da slušamo tu priču o praroditeljskom grehu narednih nedelja kroz naredne lekcije, računajući i s tim da ćemo kroz sve te lekcije zajednički prosto uspeti da razumemo taj bogati smisao priče o praroditeljskom grehu. Hvala još jednom na pažnji. Sa vama danas bili Luka Antonić i Gordana Josić. Zbogom.